Man ska understreke at jeg ser ikke en del kulturkraftsjans på Norge. Nu jau kopējais 2031.
Jā, jā, un no tā 1431,92, jā, es tad noņemšu 276, jā, mums paliek tad 1155,92. Kur mēs to varam atrast? Nu jā, te, šis ir tas, ko jā, ka nevar tā kā vecu šķūni, jā, pa daļām, jā, teiksim, jā, te ir, ja restaurē, tad restaurē uzreiz, vai ne? Vai kultūras pārvalde?
Mēs varam neklāt krautumam.
Jā.
Šī jau man tik liela summa.
Šī nav liela, es domāju, ka šī ir tik neliela summa, ko varētu atrast kultūras pārvalde šajā budžetā.
Ja es drīkstu iejaukties, nu, diezgan smagas summas ienāk ar skolas summu, ko mēs apričojam, kas mums nāk, tad ir skolēnu grupas visu laiku, mums šīs naudas faktiski aiziet kaut kur, mēs viņas neredzam. Ja viņas iezīmētu mūsu ienākumu daļā, ko mēs varētu izmantot kaut kādu savu projektu līdzfinansināšanai, es domāju, mēs šo summu mierīgi nosaka. Šos, cik tur, jā.
Na, tā problēma ir tāda, ja tie tavi ieņēmumi ir plānoti jau budžetā, viņiem pretī jau ir izdevumi. Skolsoma nav plānota budžetā.
Skolsoma, kā es
tur ieņēmumi, jā. Grāmatvedība, vai tā varam? Ja tas šobrīd budžetā nav plānots, un mēs paļaujamies uz to, ka būs.
Ieņēmumos, ja viņš ir plānots, viņš nav ieplānots, tieši konkrēti aizpēc novada pētniecības nozējiem.
Ā, tā summa, kas ir novadam iedodas, jā, bet mums ir brauc, mums jau brauc no Saldus, no Kuldīgas, no visas Kurzemes mums brauc skolas. Bet tā ir tā lieta, kā saka, es nekad, nu, es, nu, nē, tu to maizi ātrākais viņos miscepus, tad, kad man tā naudeņa iet, tad es zinu, jā, okei, tad viņus var likt pie saviem ienākumiem, es nezinu, un tā lieta faktiski ir arī tā, kur vajadzētu sakārtot, lai es varu no šīs ieņēmuma daļas, kas man ienāk, un faktiski, kur es neredzu, lai es no tās naudiņas varu pirkt arī materiālu darbnīcā. Šobrīd es varoju šo skolas un no mozeja budžeta.
Skolas soma ieņēmumu vienam kopējā budžetā, un bija mans ienākums skolas somas, un arī biļešu tirzniecība, bet kurā gadījumā nenosauc visus kopējos izdevumus, kas ir izdevumi. Tāpēc nevar teikt, ka es no šīs naudas varošos, tas ir plus mīnus, nauda nekur nepazūd, mēs visi no mums kā muzejs, mums jau nenosaucās visi izdevumi šo.
Tāpēc tāpēc jau materiāls pērk,
nav jau
tāpēc mazāk. Bet par budžetu, no mozēja budžeta es pērk. Pagrāk man bija 312. Finansējums, aizpēc nolūdu laikā, man bija projekti, tās lietas, ko es atbūtu, 12. Finansējums. Tur man ienāca man ienākuma daļa, no tās es tad arī atrakstīju savus rēķinus par materiāliem. Šobrīd es to darīt nevaru, jo man vienkārši nav no kurienes viņus norakstīt. Tātad es pērku no savu 2350 koda, kas ir mans muzeja kods, kuras pērku gan tīrīšanas līdzekļus, gan tolēs papīrs, gan viss kaut ko, un tā daļa, no kuras es tā kā varētu pret šo to. Nu, īsti kaut kā nav.
Bet, man liekas, ka šī nav tāda summa, uz
kuri
būtu tik traki jāiesprings, tad mēs vienmēr zinām, ka mēs nu, līdz galam visu neizpildam, tie nav 10 000, tas ir tikai 1 000 ar kapēkam, un es domāju, ka, ja kultūras nodaļa saka, ka tā nav problēma, tad nav ko te liek runāt, balsojam un ejam uz
priekšu.
Piedalos risinājumu,
meklējumu. Jā, jā, mēs varam apmācot, ka sadot to, ka jūs jūtas pārgurbuši, jūs iztaisīt tehnisko pauzu, un mēs tajā brīdī vēliet pauzu iztaisīt, jo vienlaiz mums ir sanākts komercējies doncekļu plus vēl pieaicinātās personas. Mums viens jautājums, mums ir no 0 līdz pat 43 minūtes. Un to jau paņemēt pāri. Atpūt kā smadzenes. Un atzīmot šīs
tādās. Viens jautājums ātri, nu nevelkam garumā.
Tā, kolēģi, balsojam, drežīt. Balsojam. Tā, es lēdzu balsojumu. Un ar trīs balsīm par lēmumu projekts pieņemts, apstiprināts. Nākošais jautājums, sestais pēc kārtas. Pagaidi, nē, šitas nav priekš gīda.
Tad ņemam, kur ir tie projekti.
Kur nu vēl ir?
Pagaidi.
Septītais. Septītais jautājums ir tas, ko es gīdu jau sazvanījos, kas man likā piekritīgs ir tā kā izglītības komitejai, bet nu viņš ir novedzījies līdz mums. Tātad šeit ir stāsts par arī sadarbību ar kultūru kapitāla fondu, par līdzekļu piešķiršanu, Nīcas mūzikas skolas materiāla tehniskās bāzes uzlabošanai, konkrēti akardionu iegādē, profesionālu akardionu. Ja? Gīņi varbūt divos vārdos lūdzu.
Jā, nu man jāatvainojās, ka viņš tomēr ir nonācis uz komiteju, mēs gan ar Madaru tā kā, it kā viņu noņēmām jau tā kā nost, bet kaut kas acīm redzot nav nostrādājis līdz galam, bet jebkurā gadījumā ir, jā, ir kultūra kapitāla fonds, ir atbalstījis projektu ar 1529 eiro, kopējās izmaksas 4767 eiro un tā teikt, tas nepieciešamais finansējums ir 3238 eiro. Tiek iegādāti akordioni, to nu, arī mūzika ir pieslēgusies Nīcas mūzikas skolas vadītāja un arī var būt pakomentēt tā teikt kaut ko tieši par par to, bet šeit arī, cik mēs arī ar reviju tad skatījāmies, tad vispār šādi, nu tad te gan skolas budžetā bija finansējums paredzēts. Nu tā kā pat pilnā apmērā līdz ar to, droši vien, kad nebūtu problēmas laikam īstenot.
Par formālu nolēmšanu, jo finansējums tagad šim jau ir, jā?
Jā.
Labprāt, uzklausīsim divos vārdos arī vaininieci.
Labdien, Dina Sležanīcas mūzikas skolas direktore. Tātad, lai mēs varētu kvalitatīvi realizēt šīs te profesionālās ievirzes programmas un konkrēti šajā gadījumā akordeona spēli, kas no nākošā mācību gada būs jāuzsāk 8 gadu apmācība, kus visus iepriekšējos gadus ir bijusi 6 gadu apmācība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka bērni būs jāuzņem skolā no 7 gadu vecuma, un viņiem attiecīgi vajadzīgi arī mazāki instrumenti. Un, protams, mūsu skolas ir uzstādījums, ir nu, ļoti augsti mācību sasniegumi audzēkņiem, kur tieši mūsu skolas audzēkņi to var uzrādīt konkursos. Un konkursos mēs nevaram konkurēt ar nu, galīgiem sliktiem kā saka, instrumentiem. Ja? Tam vajadzīgi tiešām kvalitatīvi instrumenti. Ja? Un tāpēc mēs arī ļoti bieži piedalāmies Kultūra kapitāla fonda projektos un arī esam guvuši atbalstu. Un, jā, un es jau drošības pēc paredzēju arī budžetā tātad naudiņu, lai mēs varētu realizēt šo projektu.
Jā, paldies!
Tur ir 80,
140. Nē, 80
nav
posim maksimāri. Nē, nu,
ir cits lielāks, nu, trešā klasē jau atkal lielāks. Viņi jau nepārtraukti jāmaina pēc izmēra, jā, tie akordioni. Piemēram, mums ir iegādāts par 6000 eiro lielais 120 basu akordeons, ja, kas nāk no Itālijas, ja, speciāli sūtījām. Viņam ir pilnīgi cita skaņa un citas iespējas.
Labi, paldies jums, mēs sapratām. Es domāju, ka ar izglītības komitejas vadītāju svētību Kultūras jautājumu komitejas deputāti nobalsos par šī lēmuma projektu tālāku virzību uz finanses komiteju. Ja?
Es atvainojos, rītdien es nevarēšu pieslēgties vairs, jā? Brauksim uz konkursu.
Nu, gan jau, ka viss būs labi. Ja jums ir naudiņa ieplānota, es domāju, ka tas vispār nevajadzētu būt nekādām problēmām. Ja? Tā, lūdzu balsojumu, kolēģi. Trīs balsīm par ir lēmuma projekts apstiprināts. Paldies! Un uzreiz nākošais līdzīgs, ļoti līdzīgs, tātad astotais, par līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam mūzikas programmā nepieciešamās koncertu kokulas iegādēja Grobiņas mūzikas skolē. Ja? Tātad arī kuram varbūt būtu bijis forši, viņš būtu gājis ar izglītības komiteju, bet, nu, kas saka, Andrejs mums paliks parādā tagad. tad, jā, varbūt nu, divos vārdos, tāpat kā par akordionu.
Tāpat tās tika iesniegts projekts Valsts kultūra kapitāla fonda programmā, kur ir kopējais projekta budžets bija 2300 eiro par koncertu, par mūzikas programmai nepieciešamās koncertu koklas iegādi Robiņas mūzikas un mākslas skolai. Un tika ir piešķirti šobrīd 1500 eiro un ir nepieciešams līdzfinansējums no pašvaldības 800 eiro apmērā. Arī šeit ir mūzikas mākslas skolas budžetā ir paredzēti šie te līdzekļi, tāpēc aicinātu atbalstīt instrumentu iegādi. Iepriekš bija arī mūzikas skolas vadītāji, bet laikam, kad bija kaut kādi citi darbi, droši vien ir devusies tagad jau projām. Tā kā šoreiz tad bez viņas komentāra.
Jā, paldies. Un tā tad balstoties uz izglītības komitejas vadītāju atbalstu, ja kultūras jautājumu komitejas deputāti lūdzu uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar trīs balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Un tagad, kolēģi, paiesim apakaļ līdz trešajam jautājumam. Es saprotu, ka vairāk gītam nebija, vai ne?
Nu, viens it kā varētu būt vēl, nu, ja nemaldos par apriķu muižu vēl, kur Gita kā ziņotājs varbūt vairāk.
Devītais jautājums, jā, lūdzu. Tātad par līdzfinansēm nodrošināšanu projekta apriķu muižas D fronto un ciļiņu O. Otrā posuma restaurācija ir visu sāku šļupstētas. Sikalbas redz. Labi, tad ir, jā, kultūra kapitāla fondā ir iesniegts vēl viens projektiņš attiecībā uz apriķu muižas, kas ir vienlaiks arī tad mums viens no muzejiem. Dēkronta un ciļņa restaurācija. Divos vārdos lūdzu gīt, jā?
Jā, darbs jau ir aizsācies jau 20. Gadā ar gan ciļņa apsekošanu un objektu vispār kopumā. 21. un 22. Gadā pašvaldība ir arī saņēmusi Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu ciļņa restaurācijas darbiem. Nu, ir tāds loģisks darbu turpinājums. Esam saņēmuši daļēji tikai finansējumu, kas ir 3500 eiro apmērā, un koptāme darbu izpildēji. Ir 21118 eiro, bet no restaurātorītu sarunas laikā nu, ir panākts kā kompromiss par iespējamo 20 000 apmēru darbu izpildei. Tas būtu pilna ciļņa restaurācija. Ja pašvaldībai šāda iespēja mums būtu atbalstīt, pilna darbu izpildi.
Un šim projektam mums tā kā ir budžetā tādā nu, pozīcija bijusi paredzēta, kur tas finansējums nu, tā kā ir iekšā.
Modējs budžetā ir līdz finansējums.
Jā.
Ko jūs tas muzejs tā apbižojat?
Nu, kā es minēju, tas varbūt vairāk bija tāda kaut kāda kļūda komunikācijā.
Jā, labi, mēģināsim visu to rīcināt. Nu, uzskatrā gadījumā jau neņēmis, ja ieplānots ir, manuprāt, ne? No. Kolēģi, ko jūs sakat, Patrīcija?
Jā. Tur tur nav nekāda iepirkuma, un tu konkrēti nevar mainīties vairs tās summas.
Protams, arī procedūra vēl sekos.
Tā kā pārpār iespēja, ka summa var, arī var būt mainīties, jā?
Bet tas jau nebūs jālēm vēl vienreiz.
Nu, mēs katrā ziņā nu, ir tā, ka pagājušajā gadā tika īstenots jau viens šis te, nu, posms šim fronto un cilnim attiecīgi. Nu, tas ir jā, tāds mākslas darbs, kas ir uz fasādes būtībā. Nu, viņš gan šobrīd ir iekšpusē, nevis uz fasādes, bet oriģināli viņš ir uz ēkas fasādes ārā. Un konkrēti šī viena restaurātora, ar ko mēs sadarbojāmies, viņa jau daļu to darbu ir paveikusi pagājušajā gadā vienu pirmā projekta ietvaros. Un nu, tas mērķis it kā būtu, kad šis pats restaurātors turpina šo te darbu. Un noteikti, ka tur ir arī nu, šim te iepirkumam visticamāk nu, kaut kāda šī iespēja nu, to procedūru, jo tas tomēr nu, ir nu, restaurācija arī zināmā mērā ir tāds autordarbs, nu, kur katram restaurātoram ir savs rokraksts, un tāpēc nu, vienā objektā mēs gribētu nonākt līdz tam, ka to turpina tas pats restaurātors, un viņa šī te, nu, dotā tāma ir šāda, kā Gita jau minēja.
Jā,
paldies. Gita, paldies, Gita. Es saprotu, kā kolēģi ir gatavi balsot.
Jā.
Tā, atklājas balsošanu un rezultāts 3 balsu par lēmumu projekts apstiprināts un ir virkams tātad uz finanšu komiteju rītdien. Ja? Nu gan, atgriezīsimies pēc trešā. Tā. Pārpiska. Par amatu vietas mācības un vēstības eksperts. 0,5 sodas izveidotumu aizputas nopietniecības muzejā. Pēc sekmīgas, tiešām ļoti sekmīgas muzeja akreditācijas, kur klāt bija pie akreditācijas dokumentu saņemšanas arī mūsu kultūras pārvaldes pārstāvi. Un viens no parasti pēc tādām akreditācijām gan izglītības, gan kultūras iestādēs ekspertu komisijām iesniedz priekšlikumus tālāk ar darbības uzlabošanai. Un tāpēc ņemot vērā aizputes muzejā līdzšinējo, teiksim, darbu un veiksmīgo sadarbību pašvaldību iepriekšējo akreditācijas ieteikumu ieviešanām aicina šī ekspertu komisija, lai attīstītu tālāk muzeja darbu, izveidot vēl pussodzi štata amatvietu tātad, zinātnes pētnieciskā, vēsturiskās izpētes, teiksim, tā darba veicējiem, ja? Tas ir tas virziens, kurā, manuprāt, tieši aizpats muzeja šobrīd ir visspēcīgākais, ne jūsējiem, un tāds jau faktiski strādās, ja? Te vēl būs mazs komentārs, lūdzu, Jovanta, no tās puses, tā baigo
pēc, ne? Jā, es... Mums ir katram tā sava kompetences joma, par kuru mēs atbildam. Kultūras pārvalde no manis sagaida kaut ko vienu. Tieši tāpat akreditācijas komisijas sagaida no manis kā muzeja vadītājs un kā no muzeja attīstība. Lai es varētu šo attīstību garantēt, lai es varētu nospraust mērķus mums akreditētiem muzejiem, tad, kad mēs ejam akreditācijas procesu, ir jāizstrādā attīstības stratēģija 5 gadiem. Šis ir tas dokuments, kurā ir šīs manas 4 stratēģijas, kuras es esmu izstrādājis veicot svīda analīzes, tad izvērtējot nozēju vājās stiprās puses, iespējas draudus. Un to pa solim es vienkārši cenšos sakārtot tās jomas, uz kurām balstās katra akreditēta muzeja darbs. Tas ir krājuma darbs, par kuru mēs esam šodien runājuši. Tas ir pētniecības darbs, kuru jūs redzējāt ekspozīcijas kontekstā. Tālāk ir izglītojošais darbs, tā kā muzeja pedagoģija, mūža izglītība. Un ceturtais pīlārs, uz kā turās muzejs, ir komunikācija. Tātad to, kā mūs redz uz jaunu, ja? Sociālie tīkli, mājaslapas un tā tālāk. Beidzot šo svīta analīzes, izvērtējot to, ko es biju uzņēmusies darīt, ko es esmu izdarījis, kas ir izdevies, kas ir varbūt neizdevies, es secināju vienu. Iepriekšējā akreditācijā es lūdzu pašvaldību muzeja pedagogu puses lūdzēja, ja, tu man iedeva aizpulces novads vēl, jo tāpēc, ka bija radīta materiāla tehniskā bāze, pagrabstāva ekspozīcija, senās laukām ar prāsības. Nesamalošu, es domāju, daudz klātesoši apstiprinās, ka šī lieta ir aizgājusi un strādā ļoti labi. Tātad nākamā joma, kurā es redzu, kur ir vajadzīga uzlabojuma, ir šis pētnieciskais darbs, jo es nevaru tikai balstīties uz projektu bāzes, kad es pasūču pētniecisko darbu ar projektiem, jo ne jau tikai ekspozīcijas ir muzeja pētniecība, tās ir tematiskās izstādes, muzeja pedagoģisko programmu izstrāde, kurām pamatā ir pētnieciskais darbs. Faktiski visam pamatā ir pētnieciskais darbs, tas ir saistīts ar pilnīgi visām muzeja jomām, gan ar šīm konsultācijām, kas ir e-pastos, kas mums nāk, pateicoties šīm virtuālām ekspozīcijām, kas ir muzeja mājaslapā. Es vienkārši jūtu, ka pirmkārt tā slodze, kas ir otrkārt arī to zināšanu un pieredzi nav. Mēs neesam šobrīd muzejā neviens ar vēsturnieku izglītību. Ja? Mēs esam vienkārši cilvēku orķestris, dara, kas cenšas darīt un tā tālāk. Tādēļ šajā svida analīzē, ja man jau otro periodu pēc kārtas kā vājās puses parādās ieraksts, akadēmiska vēstures izglītība iegūšu cilvēku trūkums muzejā, tad skaidrs, ka tas jau ir Taiver lampiņa sakanā, nu, kad jau arī šajā akreditācijas reizē man jautāja akreditācijas komisija, kā tad šajā jautājumā, kāda ir izcinājuma, vai ir iestrādes, vai ir izdevies. Un es domāju, te var papildināt arī kultūras pārvaldes pārstāvja Linda un Gundārs, jā, ka patiesībā viņi, tā tas arī bija, vai ne? Jā, un tāpēc ir šis mans iesniegums un šāds štata vietas izveidi, lai mēs varētu muzejas turpināt attīstīties, kvalitatīvi attīstīties un sasniegt tos mērķus, kuriem mēs ejam, lai man pēc tiem 5 gadiem, tad, kad es iešu tev ar visām strateģijām, man būtu uz ko atskatīties un man būtu iespējas.
Jā, paldies, Budar. Pavisam īsti, lai mēs paši neiešaut sev kājās, vien mazi piemēru, vai ne, kuru vajadzīgs ir. Es arī neesmu vēsturnieks, un es arī daudzos gadījumos, labi, ka man ir Liepājas muzejā pazīstami, konkrēti par aizputs, par Katāņas piemiņas akmeni, kurš nebija tajā sarakstā, nojaucamo, kurš sēž tos gados, vai ne, tur vienā pusē ir 5. Gada, tie, kas ir no cara hrankas nošauti, vai ne, un tad ir nu, vācu, vai ne, nu, upuru, vai ne, tā tālāk ienākot, vai ne, nu, kā bija, kā ebrejs iznīcināja, teiks, tā tālāk aizputē, un Kazdāngā daži tur, kur faktiski nekādu padomu līdzskrēji nebija, nu, tur dažādi, vai ne, un tad ko darīt? Man Kazdāns Zek prasa, kas būs ar šo piemēru. Un tad es arī konsultējos ar Uļu Gintneri, vai ne, par šo periodu, vai ne, mēs izrunājam tās lietas, visu dokumentu, mēs atstājam šo. Ja? Tā kā daudzos gadījumos es domāju, ka šāds eksperts varētu palīdzēt arī mūsu novadā, ja? Kur iet runa, vai ne, kur tiešām ir vajadzīgs vēsturnieku izglītību, vai ne, tā tālāk, vai ne. Šur tur var sameklēt, vai ne. Es arī sameklēju, ir 2007. Gadā izdoti Latvijas vēsturnieku krājums 17 sējumos. Tur ir par totalitāriem režīmu, upuriem un visu to, kur daudz ko var atrast, vai ne, bet tas ir grāmatā, bet ja cilvēks zina, dabā un tā tālāk vēsturnieks, tā kā es domāju, ļoti vajadzīgs, es domāju, ka viņš noderēs arī citiem mūsu muzejiem un arī pat krātuvēm, un tas ne tikai uz vēsturi, bet uz kultūru vēsturi arī attiecas.
Tas ir pareizais, kad nav.
Lai mēs paši kādreiz neiešaut ar šiem piemērkļiem, ar citām vietām, teiks, tā tālāk, sev kāja. Paldies par repliku. Patrīcija, vai tev kaut būs tāds?
Nē, man tikai mēs drusciņi gribētu to saprast. Es te lasu, kad ir no budžetā nauda plānot 5973,9 € ar visu sociālo, tad pareiķinot iznāk tā pusslodze kaut kur uz 537 €. Tas iznāk gandrīz tikai pa slodzi pārdesmit eiro mazāk, nu, attiecībā pret vadītāju, vai tas tur tad tā kal ir normāli? Kā tur ir domāt tie cipari? Jo šeit es vienkārši pēc lēmuma projekta es lasu, kad ir budžetā ieplānot 5973 € darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nu, to tad izdalot uz 9, atrēķinot sociālo nodokli, man iznāk, ka viņam tad ir alga 537 € par pusslodzi. Es pareizi saprotu. Jo tad mums atkal izzudīs tā hierarhija, jo tikai iznāk tad 12 eiro mazāk, ka tā auga, kā muzeja vadītāja uz pilnu soli. Tas ir tā riktība šiem brīdiem. Es saprotu, ka tāds darbinieks ir vajadzīgs. Es nesaku, kad nē, bet manuprāt, ka tur vajadzētu tad arī, ja mēs aprīlī līmeņojam un liekam nu, visus iekšā, tad arī tajā aprīlī tad iekļaujam šo štatu ar attiecīgo algas ciparu.
Jā.
Tāds mans priekšlikums.
Paskatīsim lūdzu tā. Paldies, Patricija. Viņš pārvēlīgi no būtens, ja? To tālāk es lejēju. Tātad... Jā, bet šī jau uztaisīt. Es pagās, ka te lejā uz kā pateicīt. Viņš pakaļ. Tātad ceturtais līmenis, tā ir labāk, kur ir tātad tā, nozais trešais līmenis, tātad trešais līmenis ir tas, kas pēc 262 noteikmēm atbilst šim te muzeja vēsturniekam, ja vai kā viņi tiek nosaukti par vēsturnieku. Jā. Nu, protams, mēs zinām, ka faktiski līmeņi jau ir tādi ļoti fleksibli. No tā minimālā līdz tā maksimālām, ja viņi ir tik vien, kas saka, lieli, ka ja šis budžetā ieplānotais.
Nu, es to visu saprotu, jā, bet man tikai gribētos nu, neiztaisīt šajā reizē to vienu izņēmumu, bet to visu skatīt kompleksi, kad mēs skatīsim muzeju lietas aprīļu sēdē, un uz to mums ir iekšā tas priekšlikums. Mēs varam atbalstīt konceptuāli par štata vietu, nenosakot šodien to algas likmi un to ciparu.
Tas būtu jāskat kopumā.
Jo tas būtu jāskat, manuprāt, kopumā ar visiem tīm.
Jā, jo tas ir jāskat domas sēda šis
jau. Šis domas sēds jau, jā, pareizi. Un te jau tad faktiski...
Tāpēc, liekas, jo ja nesanāk atkal tā, vai ne, kad mēs tagad aprīlī saliksim pārējos visus muzeja tos darbus, amatus un visus izvērtējumus, un šis mums kaut kur izlieks viens ārpus konteksta visa, ja?
Patrīcīgi, no, ja mēs šitie ņemam ārā, ja konceptuāli atbalstu to rindbo pamatu vietā ir 9 mēneši, ja paredzētu tik, jo šitas, kas ir labojums, ko mēs te kopā mājā, tā skatījāmies, amat katalogā te ir pareizi, tas pamatojums no kur, klasifikātorā, trešā.
Tur visi kārtībā.
Tur visi kārtībā.
Tos cipars, jā. Tad mēs izvērtējam, piemērojam, ka tur koeficentu vai tur kovai.
Bet tā kā principā šito tā kā
pareizes.
Jā, nu, bet viss tā konkrētā cipā.
Tātam šito apzacījumiem tā ir.
Un konkrētā cipara mēs pielēmjam tad.
Pareizi ir korekts. Tur visi kārtībā vienkārši mēs izņemsim šo Rīgo. Tātad tu līdās noformulēsim kā priekšlikumu.
Redzīs.
Jā, manējot. Vai kā? No problēmas.
Kas
tā ir viens, divi, trīs, trīs.
Vienkārši
nedrīkst uz mēs pārceļām.
Bet vai ir vērts šobrīd mums arī viņu laistu to domas ceļu, mēs jau nav radījumi.
Nē, bet es domāju, to štata vietu jau mēs varam
radīt.
Aprīlī mēs izstrādājam darbu.
Bet pēc tam aprīlī šis nav, vēl grozīsim iespējas kaut kur mazināt.
Bet šitā jau paliks.
Tā vieta jau
paliks. Jā. Te nav norādīt
cipars. Vienkārši mēs te ir rakstīts ar pirmo aprīlu, kas stājas spēkā, bet te izmaina un raksta ar pirmo maiju.
Ja mēs runāt maldi, es domāju, ka mums nāks cilvīda.
Bet man prāt, ka vajag visu vienā sarakstā, visā izmaiņās, tur jau gan rīz jauna nodeļa būs principā. Sanāks jauna nodeļa, tad izmaiņa. Jau drodīgi būs jauna patiski nodeļas izdošana. Jā, es tur pa vienam un pēc tam varētu pārīst divkļūst.
Nu jā, nu tā, tā, tas tā arī var būt. Ja mēs konceptuāli zinām, ka to mēs iekšā liekam, tad mēs viņu ieliekam aprīļu darbu grupā un aprīļu sēdē apstiprinam un sāk viņš strādāt ar maiju.
Tur tikpat labi varbūt būs kāda štatvieta, kas likvidēsies tā kaut kādu jūnijā galvas cīnā.
Lai nav divas reizes, jo vienu par to pašu.
Jā, labi, paldies. Tad nākošais priekšlikums varētu būt tad 1. aprīlu mainīt ar 1. maiju.
Ne, vispār visu to jautājumu likt aprīlu tajā kompleksā ar
iepriekšā. Visu šo lēmumu projektu pašlaik neaiztikt?
Jā.
Nā. Vai ir paredzēts šajā domas sēdē vispār vērt vaļā šo te amatu?
Kad no Priekulas vidusskolas un no sporta pārvaldes amatvietas tiek izslēgtas un uz komunālo pārvaldi vienam izvēlēt.
Tas, kas bija izglītības komitejā mums vakar, tur arī bija izbēt.
Tas nav ar domas katalogu.
Tas ir izglītības pārvaldes katalogs.
Manuprāt, loģiskāk būtu visu salikt kopā aprīlī šo skatīties. Nav ko tur divreiz raustīt lūs aiz austēm.
Jo nāksim, mēs nonāksim domas sēdē pie tā paša, kad būs, kur ir izvērtējums.
No jā, nu atkal
viss stāsies tieši tas pat.
Tieši viss tās stāsies.
No kurienes ir skaidrs, tas ir arī plānots budžets.
Nu tas nekas, bet nu zināt, nu kāda starpība, ja viņš līdz šim nav bijis, nu to vienu mēnesi mēs paciešamies un visu skaisti muzeju, senlietu krātuļu, visu to apkopojumu bildi liekam aprīlī. Lai nav tā sadrumstalot, lai tagad neizraisam kaut kādus tur tos nevajadzīgus runas un pēc tam atkal par to pašu runājam. Laika taupīšanas nolūkos un lai nesajūk dzīves, taisam visu kopā.
Par mājību ar jūniju nevēl šis darbinieks.
Tas jau viss ir kārtībā. Vispār, tad jau tas neks
var esot. No jā, tad viss ir par aprīlu.
Viņi nevajag uz jūktiem. Tev viņi arī uz darbsvētiem.
Viņš pateicīja, ka man šī vieta tiks iedot.
Vispār.
Es nevaru izteikt, cik ļoti pateicīt.
Es domāju, ka tas noderēs visam nomadam dažādot gadījumus.
Par to arī jautāju. Tieši tā, viņš būs kā metodiskais centrs, faktiski tev jau veidosies pret pāriem muzejiem, vai ne? Ļoti labi, tad es to savu priekšlikumu, ko es tagad tikko uzrakstīju, es viņu tad dzēšu par to visu. Un mēs vienkārši šobrīd, vai kaut kādu piezīmi?
Vai piezīmi par to, ka skatīt kontekstā ar...
Bet to nevis kā priekšlikumu, bet kur tu viņu raksti? Tur,
bet kā tam mēs balsosim?
Pret...
Bet tāpēc vajag priekšlikumu, ka mēs viņu pavisam nenoraidam, bet mēs par viņu domāsim, konceptuāli mēs balstam un skatam kopā.
Tomēr kā priekšlikumu.
Protams, vai nepaliek tā, ka mēs noraidam, izskatās, ka viss punkts, ja tā neatgriežamies.
Kamēr rakstāne. Piemēram, divas tādas lietas, kas uz mūsu novada aizstur un uz Latvijas aizstur attiecās, vai ne, pie medzes mūžas un tāšu mūžas, ir Latvijas laikā bijuši piemiņas plāksni. Tajā Gaviezes mūžā Latvijas armijai tātad pēc, nu tad, kad izsludināja mobilizāciju, pirmā vienība 19. gada. Februārī, kaut kur, nu, viš vēlāk. Un pie tāšu mūžā pirmā kainieka rota tika formēta Latvijas armijai. Un tur bija plāksnes. Nu, viņš vajadzētu atjaunot tā tālāk. Tas ir ne tikai mūsu novads, bet tas ir Latvijas mērogā.
Tas tas ir tās par kultūru vidi, par kultūru vēsturi, kurai mums ir būt no vienkārši no kažiem skaidrs, ko mēs cik
Es pat zinu cilvēku, nekāds viņš izsījās, kurš ir arī tā kā es entuziasts to atradis, udracis, vai neteiksim tā tālāk, un pat kāds viņš ir izskatījušies šis piemīgs plāni.
Tas ļoti labi ierakstās kultūra kapitāla fonda projektos šitā.
Paldies tā. Priekšlikumi apakaļ un uz priekšu. Priekšlikums konceptuāli atbalstīt, skatīt kontekstā ar muzeju un saviet krātuju struktūras pilnveidošanu aprīļa sēdē.
Tik uzspied tagad priekšlikumu man
balsot. Balsojam par priekšlikumu tagad.
Ir priekšējais.
Nākamais. Bet šitas ir tās.
Jā, labi, balsot.
Centies rapiķi. Tā, šeit es neredzu, bet es savu kādzam balsošanu. Slēdzam balsošanu. Tā, par priekšlikumu ir nobalsojuši, kas pa lietu?
Tu neparādi.
To neredz.
Tu neredz.
Tagad es redzu, ka Gundars Sisens nepiedalā balsojumā.
Nu kā es neparādi?
Un tad tu nospied tādā gadījumā.
Kā es nospied par priekšlikumu, lai nepat.
Ne, nu, kā kas tagad iznāk?
Mēs to nevar redzēt, tu neskaties.
Nē, tu kaut ko citu. Jā,
es, ko es redzu. Tā kā ir nobalsots, pēc tam es redzu. Nu, ja no trījiem divi, nu pār, vairākums ir. Tu kaut kur aizspied garām, es tev teiks, nespied garām.
Nē, es
neaizspied. Labi.
Tagad
uz pamatdatiem ejam, jā? Un pamatdatos mēs tad noraidam, jā?
Pret.
Kas tad tagad man tiek? Man jāsako līdzi.
Pret.
Pagaidu, mēs esam viens tikai. Jā, balso.
Jā, balso?
Jā.
Pret.
Nu, ir trīs, vismaz, jā. Labi, slēdam balsojumu. Un, jā, nu, šeit tad... Kāpēc ir šī dīvaini? Kāpēc? Nu labi, Patrīcija nospied aptūrēs. Tas tikai es nemāju līdz būtību. Ja? Tagad lēmums nav pieņēmts, nav apstiprināts. Un priekšlikums savukārt paliek spēku. Tā. Tagad es te bišķis un sajūcis. Jā. Tā, 4, 5. 6. Sestais darba kārtības jautājums par Bārtas kultūra telpas iekļaušanu Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūras mantojuma sarakstā. Ieva ir nocietusies tagad traka. Ko?
Šis ir tāds arī formāls mazliet lēmums, jo tas neprasa nekādas līdzekļas nekur atrast. Un tur šobrīd, nu, tā kā, tas nav svarīgi. Vienkārši mums ir jau Rucava, Nīca iekļauta šajā sarakstā un, kā rīdzinieks saka arī, un UNESCO Nacionālā komisija, ka principā viņas trīs ir diezgan līdzīgas ar Bārtu, un visas trīs varētu vēst uz UNESCO starptautisko sarakstu, kas arī būs liels darbs un arī tur jādomā uz to, kā es izdarīju. Bet, nu, principā, ja jūs apļaujat viņiem iet, šobrīd kopiena ir aktivizējusies. Šeit arī par Bārts muzeju, protams, daudz ko stāstīt. Bet, nu, tā kā mēs šobrīd diezgan daudz sadarbojamies, un es vienkārši arī ājai lieku daudz ko darīt, meklēt un sūtīt man iekšā visādas materiālas un kaut ko. Un tur būs arī kaut kādu bārtinieku saieti, kur tiksim, iedzīvotāji paši nāks kopā un domās par attīstību, ko viņi grib, ko viņi vēlās, vai viņi grib saglabāt, vai negrib saglabāt. Un, principā, šodien tā globālais virziens faktiski ir uz to, ka kopiena pati aktivizējās, pati vāc sanlietas, pati veido savus muzejus, pati, vai ne, un, tiksim, kaut kādā ziņā es šeit klausoties, tagad saprotu, ka arī Bārts muzeja vadītāji, saņemot šo algu, viņi kaut kādā veidā ir pieredus pie tā, vienkārši ja cilvēks ir tā, ka pierod, vai ne, ka viņam ir, un kaut kāda tur nepareiz sistēma bijusi,
apakšā iepriekš jau pirms to reorganizācijām, es domāju. Un par to ir ļoti daudz jādomā, jo lai tie iedzīvotāji paši novērtā, cik viņiem tas ir svarīgi, nevis mums tur ir muzejs, viņai ir alga, lai viņi tur sēž un visu dara, nu tā kā tā doma šeit parādu. Bet principā viņi visā tas vēl. Tā kā, ja jūs nobalsot ļoti skaisti, doma varētu nobalsot, un es varētu pievienot šim iesniegumu, nu tā kā, kas niedz iekšā visu saturu un pievienot, ka ir vienmēr, ko jums novac arī atbalstījis kā.
Mīca Rūpšā jau ir šajā. Tas, protams, ka viņiem atsevišķi nosaka šo nacionālo kultūras mantojuma sarakstā šo pozīciju, tas jau neietekmē to, ko mēs vienojamies, ka Nīca Rūpšā un Bārts varētu startēt, jo mēs kaut kā kopīgi viens sasaucam.
Tieši pretēji, jā, ja kamēr Bārta nav sarakstā, viņi nevar iepsaukt.
Viņi nevar iepsaukt kopīgi, tā jā, jā.
Bet man būs ierūk.
Iebildes būs aizbraucu suitiem un paklausies, kāds tur ir iebildes. Viņi pat dažādus novadus tagad ir, jā.
Ir izšķīduši.
Jā, jā. Bet kas man liekas, pie kā es vienreiz atdūros un aizdomājos, varbūt, ka es kaut ko esmu palaidis garām, varbūt, ka jūs kādu ziniet. Redz, ir maģie suiti, dižie suiti un krēpainie. Bet viņiem ir viens nosaukums – suiti. Un viņi, teiksim, jau, ok, suiti muzejs vai suiti kultūras vēl vai kaut kas tāds, jā. Vai ir kaut kāds vienojošs nosaukums šīm trīs karojošām teritorijām, kā viņas varētu saukt?
Viņas vēsturiski sauc kā Lejaskurzeme, vienkārši
Lejaskurzeme.
Tā ir, jā, un šobrīd arī, nu, es daudz vairāk sanāk sadarboties ar turistiem, un turisti tagad arī beidzot ļoti skaisti pasākumi Bārts plosniekiem, būs no 3. līdz 6. maijam, tas ies, nu, tas arī kļaujās iekšā viss. Vienu par to uzparka. Jo man ir arī doma pie tā visu klāt pielikt vienu atkal jaunu konferenciju, semināru, kāds jau bija, kur mēs varētu apspriest arī atkal šos pašus jautājumus principā. Nu, bet tas tā, tas uz priekšu, tas kaut kāds informātīgs piesūtīšu, jo tur būs liela darīšana, un šobrīd Gaujas plosnieki jau ir, bet kopā ar vairākām valstīm, jā, Eiropas ir UNESCO starptautiskajā sarakstā, bet izrādās, ka pa Bārta arī ir...
Tur
ir tas, jā, kas ir tas svarīgais, tas zināšanas par dabu visumu, jā, kā mēs, principā, tāpēc tradicionālā kultūra mums ir svarīga, tāpēc ir svarīgi šīs senlietu krātuves viens iemesls, vienkārši pēkšņi beigsies elektrība vai karš vai klimata izmaiņas vai augsts, par ko runā šobrīd uz priekšu visu pasauli, ko mēs darām, vai mēs mākam adīt zeķi, vai mēs mākļiem izdzīvot vienkārši elementāri. Nu, tās lietas. Nē, nu, ok, arī. Tas arī ir.
Tās ir nemāk dzīvot, jo jums aplīst telefonu.
Mēs vēl mūs paudz to māk vēl, ja, bet jaunajai paudzēji nav par to.
Vienīgais maizēs paskaidro, kā Diemiņu Kurzemē vārds sakot, vai ne Lejas Kurzemē.
Tas ir
vēsturiskais. Nē, nu, vēsturiskais Lejas Kurzemē, ko es arī ierosināju, kad savu, man neviens nepiekrīt. Tas ir tiešām vēsturisks. Lejas Kurzemē, Augšu Kurzemē aizgāja līdz pat Daugo sēlijai. Jā.
Nu, jā, šobrīd tā, ka būs arī Lejas Kurzemes turismu, tā būs, kā mēs to nosaukam.
Bet tas ir, mēs viņu tā varētu eksploatēt vēlāk uz priekšu. Tas ir foršs.
Viņš ir ļoti skaists.
Jā, paldies. Man liekas, ka... Mēs šo satraukto šo šīs dienas kultūras jautājumu komitejas sēdi varētu noslēgt no vienu elegantu vienkārši balsojumu, kur mums nav jājautā padomus finanses komitejas finansistiem. Jā. Un es aicināšu izteikt viedokli balsojot komitejas locekļiem.
Tieši otrādi, jā, es arī to domāju, ka jūs teicāt, jā, kas vēlāk to mūsēs ar to kā dabu.
Viens vēlāk
balsu. Vispār šobrīd uz tiem NVO.
Es
vēlāk. Uz tiem pašiem viedzīvotājiem.
Jā, nu kā. Man tas vēl nobalsu. Tas ir kaut kas
mēs. Šitē, nu, cik tu grib reizes.
Bet tas ir tāpat.
Parādi, tagad jā.
Vienreiz, cik jūs gribētu. Tā slēgums. Viņiem dot šeit
tā, ok, lēmuma projekts ir pieņemts, un pēc manas saprašanas, te uz priekšu uz apakaļ ejot, kā devītais mums bija, un tas arī ir šī dienas sēdē viss
Milzu paldies par pacietību, par priekšlikumiem, par atsaucību visiem, kas šodien piedalījās mūsu komitejas darbā. Varbūt nav tie rezultāti, uz kuriem cerot mēs nācam no rīta, bet nav tā, ka mēs esam bez rezultāta. Jā, un manuprāt, jā, arī ļoti svarīgi tas, un upikstēju šeit attiecībā par tām lietām, kas mums ir jāsakārto, tuvākajā laikā gumija nestiepjot. Jā. Lielas paldies vēlreiz visiem. Jā, un es atļaušos sveikt sēdi. Jā, es to izdarīt nedēļas.
Beidzam un
tiemēkajam. Paldies. Jā. Vai tiešām vēlaties?